Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που θέλουμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και γι' αυτό το Λόγο έφερε στη γη το Ευαγγέλιο. Και είπαμε πως ήρθε το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία. Ήρθε πρώτα απ' όλα στον Ιωάννη, στον Ζαχαρία, στον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Ένας άγγελος του μίλησε για τον Χριστό και τον ευαγγέλισε. Δηλαδή του έδωσε την καλή αγγελία ότι θα γεννηθεί ο Ιωάννης, ο οποίος θα προετοιμάσει στον δρόμο του Χριστού μας. Μετά είπαμε ότι φανερώθηκε πάλι άγγελος Κυρίου στη Μαριάμ και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Την ευαγγέλισε και δέχτηκε το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά της και ήρθε στη γη ο Χριστός μας. Και είπαμε ότι το Ευαγγέλιο γίνεται γνωστό δια του Κηρύγματος. Δεν θα μείνουμε άλλο πάνω σε αυτά. Σήμερα θα δούμε, αδερφοί μου, ότι ο Χριστός που ήρθε κάτω στη γη και ήρθε να σώσει τον άνθρωπο, δεν αφήνει τον καθένα έτσι από μόνο του δεξιά και αριστερά ελεύθερο, αλλά ήρθε να φτιάξει μία εκκλησία. Και θα δούμε σήμερα πώς ξεκίνησε τώρα η εκκλησία του Χριστού και πώς χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο αυτή τη λέξη και πώς δημιουργείται ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν το Χριστό μας. Η λέξη εκκλησία, αδερφοί μου, δεν υπήρχε στα πράγματα του Θεού. Υπήρχε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη αυτή, την οποία την είχαν μεταφράσει οι Εβδομήκοντα και είχαν κάνει διάφορες μεταφράσεις και εννοούσανε εκκλησία, εννοούσε τη σύναξη. Και οι Ισραηλίτες ονόμαζαν αυτή τη σύναξη συναγωγή. Και οι Εβδομήκοντα εκεί που μεταφράζουν λέει, παραδείγματος χάρη στους αριθμούς, στο κάπα κεφάλαιο και εδάφιο 10, και εξεκκλησίασεν Μωυσής και Αρών τη συναγωγή απέναντι της πέτρας. Δηλαδή τι πάει να πει? Θέλω να σας πω δηλαδή ότι υπήρχε αυτή η λέξη και στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή σύναξε το λαό, τη συναγωγή δηλαδή, και λέει εξεκκλησίασεν. Σε άλλο σημείο αναφέρει στην πρώτη προς Σαμουήλ βιβλίο και Ιωταζήτα κεφάλαιο και 47 εδάφιο και λέει: «Και γνώσετε πάσα η εκκλησία αυτή ότι ούκ εν οφέα και δώρα τη σώζει Κύριος, ότι του Κυρίου ο πόλεμος και παραδώσει Κύριος ημάς ισχύρα ημών». Έτσι το μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα. Δηλαδή θα γνωρίσει όλη η εκκλησία, η συναγωγή δηλαδή, η σύναξη του λαού του Θεού. Η λέξη αυτή, βέβαια, οι Ισραηλίτες είχαν την συναγωγή, έτσι την ονόμαζαν. Η λέξη εκκλησία χρησιμοποιείται στην Ελλάδα περισσότερο και ήταν μία λέξη, αδερφοί μου, την οποία τη χρησιμοποιούσαν εδώ στην πατρίδα μας και την ονόμαζαν εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή ήταν ένα σύνολο ανθρώπων που μαζευόταν εκεί και είχαν ψήφο, είχαν δικαιώματα, είχαν υποχρεώσεις, είχαν συγκεκριμένο τρόπο, τέλος πάντων, λειτουργίας ο Δήμος εκεί. Αυτή η σύναξη λοιπόν και ονομαζόταν εκκλησία, είναι από το έκκλησις, δηλαδή μαζευόταν εκεί για συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε, λέμε, ήταν η λέξη συναγωγή. Για πρώτη φορά τώρα θα ονομαστεί η λέξη εκκλησία, θα την ονομάσει ο Ιησούς μας Χριστός. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό, γιατί, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί είναι γραμμένο στη γλώσσα μας το Ευαγγέλιο, και θα αναφερθεί τώρα στο λαό τον οποίο θα φτιάξει ο Κύριος την Καινή Διαθήκη, θα τον ονομάσει εκκλησία του, νύμφη του, έτσι θα δούμε αυτά. Ενώ ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η συναγωγή. Στην Καινή ήταν ο λαός του Θεού, τότε ήταν οι Ισραηλίτες. Σήμερα στην Καινή Διαθήκη, λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι η Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού μας. Θα το δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Για να το δούμε λοιπόν για πρώτη φορά ο Κύριος μας στη σελίδα 863, να το δούμε από μέσα, αναφέρει αυτή τη λέξη, και είναι σημαντικό γιατί θέλει να μας πει ότι γι' αυτό ήρθε ο Κύριος μας στη γη. Είναι λοιπόν σελίδα 863 στο Ι.Σ. κεφάλαιο και εδάφιο 18. Διαβάζω από το 13 για να το δούμε όλο. «Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγους οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς, ο Σίμων Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Και εγώ δε σε λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλη άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής, και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αλείς επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Το ακούσαμε. Δεν το αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, μόνο ο Ματθαίος. Δηλαδή πριν τις πράξεις των Αποστόλων δεν το αναφέρουν τη λέξη εκκλησία οι άλλοι Ευαγγελιστές, την αναφέρει εδώ μόνο ο Ματθαίος. Και ρωτάει, ξεκινάει, θα λέγαμε, είπαμε ότι το Ευαγγέλιο είναι το κήρυγμα, η καλή αγγελία. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός μας στη γη, και η αποκάλυψη ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στη γη για να μας σώσει, αυτή η διδασκαλία, θα λέγαμε, αυτή η πίστη, η συγκεκριμένη, είναι η βάση για να σωθεί ο άνθρωπος. Και ρωτάει ο Κύριος μας τώρα εδώ τους μαθητές, λέει, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και λένε, άλλος λέει ότι είσαι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας ή κάποιος των προφητών, ο Ηλίας. Λέγει προς αυτούς, εσείς τι λέτε ότι είμαι? Όλα λοιπόν ξεκινάνε από το τι γνώμη έχει ο άνθρωπος για τον Χριστό. Από εκεί ξεκινάει το κήρυγμα. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Ιησού Χριστό? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο καθένας έχει μια γνώμη. Ήταν ένας επαναστάτης, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ήταν ένας σοφός άνθρωπος, ήταν ένας απεσταλμένος από το Θεό. Οι μουσουλμάνοι λένε ένας Απόστολος του Θεού. Δεν σώζει όμως αυτό. Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εκεί στο κεφάλαιο της Αναγέννησης που περιγράφει στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη λέει ότι τι πρέπει να κάνω, λέει ο Νικόδημος, για να γεννηθώ άνωθεν. Και του εξήγησε ο Κύριος και του είπε μια συγκεκριμένη διδασκαλία. Ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, όνεν το ουρανό. Και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτό το πιστεύω, ότι τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωσε το Υιό του το μονογενή. Και εδώ, γι' αυτό και έβγαλαν όταν έβγαλαν οι πατέρες εκεί το πιστεύω, είπανε γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Πολλοί θέλουν να πούνε ο Χριστός είναι ένα κτίσμα. Εάν πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα, δεν μπορεί να αναγεννηθείς ποτέ. Δηλαδή αν η γνώμη σου είναι ότι ο Χριστός είναι ο Ισαΐας, ότι ο Χριστός είναι ο Ιερεμίας, ότι ο Χριστός είναι ο Ηλίας, ότι ο Χριστός είναι ένας Απόστολος, ήταν ένας καλός άνθρωπος, ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που λένε κάποιοι άλλοι. Εάν πιστέψει ότι ο Χριστός είναι ένα δημιούργημα, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Η βάση της Εκκλησίας, το σημείο εκείνο που πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος για να γίνει μέλος αυτής της Εκκλησίας που θα μας πει παρακάτω, είναι αυτό το πιστεύω. Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Υπάρχουν κάποιοι και λένε είναι ο Υιός Θεού, δεν είναι ο Θεός. Εδώ βέβαια είναι για γέλια αυτό που λένε. Και απορώ πως το λένε και δεν τρέπονται που το λένε. Λες και είναι και δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε γράμματα, δεν ξέρουμε πολλά, αλλά και ένα παιδί του δημοτικού να ρωτήσεις. Είναι άλλο πράγμα το κτίσμα και άλλο πράγμα αυτό που γεννήθηκε. Τον Υιόν αυτού τον μονογενή, λέει η Γραφή. Το παιδί μου που γέννησα είναι άνθρωπος, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και είναι ίσως άνθρωπος όπως είμαι και εγώ. Το κτίσμα όμως, σαν αγιοπλάσεις που είμαι, φτιάχνουμε εκεί πέρα διάφορα αγγεία, διάφορα εκεί κεραμικά. Αυτό το φτιάχνουμε εμείς, είναι κτίσμα. Το φτιάχνουμε με τα χέρια μας, του δίνουμε τη μορφή που θέλουμε, το σχήμα που θέλουμε. Αλλά αυτό δεν είναι γέννημα δικό μας, είναι κτίσμα δικό μας, είναι δημιούργημα. Είναι άλλο πράγμα να σου χαρίσω εκεί ένα, ας πούμε, ένα ψαράκι πύλινο που έφτιαξα, και άλλο πράγμα να σου χαρίσω τον Υιό μου το μονογενή. Είναι ο ουρανός με τη γη διαφορά. Εάν λοιπόν δεν πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είπε εκεί στους Αποστόλους την Εκκλησία την οποία ο Παύλος το είπε αυτό, και το είπε στους πρεσβυτέρους εκεί στην Έφεσο. Ποιμάνατε, λέει, την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε ο Θεός δια του ιδίου αυτού αίματος. Εκεί λέει ότι την απέκτησε ο Θεός. Δηλαδή ο γιος μου είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ένας κατώτερος άνθρωπος, ένας ίσος άνθρωπος. Είναι γέννημα. Είναι ομοιόμορφος με τον Πατέρα. Γι' αυτό και λέει για τον Χριστό μας ότι είναι το απάβγασμα, λέει, της δόξας και ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος δεν φαίνεται με το μάτι, φαίνεται από το χαρακτήρα του. Και ο Χριστός μας είναι ο χαρακτήρας, δηλαδή είναι ακριβώς όπως είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός. Εδώ λοιπόν λέει, «Σύ είσαι Πέτρος και μακάριος είσαι Πέτρο Σίμων Ιε του Ιωνά, γιατί σάρκα και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά ο Πατέρας μου εν της ουρανής». Όταν λοιπόν κάποιος καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός, πάει να πει ότι ο Θεός του άνοιξε τη διάνοια και το κατάλαβε. Αν ο Πατέρας δεν ανοίξει τη διάνοια του ανθρώπου, δεν μπορεί να το καταλάβει ποτέ. Γι' αυτό και πάνω στο πρόσωπο του Χριστού έχουν γίνει συζητήσεις, θεωρίες, φιλοσοφίες, αναλύσεις. Προσπαθούν να φέρουν λογικά επιχειρήματα οι άνθρωποι. Τι λογικά επιχειρήματα να φέρεις? Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Τι χρειάζεται λογικό επιχείρημα? Και μας περιγράφει τώρα εδώ και του λέει, «Εγώ δεν σου λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας», δηλαδή με αυτό που είπε, τον ονομάζει από Σίμων που σημαίνει άχυρο, τον ονομάζει πέτρα. Και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Άρα λοιπόν ο Χριστός μας εδώ στη γη που ήρθε, ήρθε να κάνει μία οικοδομή. Ήρθε δηλαδή να φτιάξει ένα έργο, μία οικοδομή. Αυτή η οικοδομή τώρα που θα φτιάξει την ονομάζει εκκλησία ο Κύριος. Το θεμέλιο όμως είναι αυτό που διαβάσαμε εδώ. Πάνω σε αυτή την πέτρα, όταν χτίζουν μια οικοδομή οι άνθρωποι, παλιά βάζανε τον ακρογωνιαίο λίθο. Ο Χριστός μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι λέει κεφαλή γωνίας. Είναι δηλαδή η ακρογωνιαία πέτρα που στηρίζει το κτίριο. Εκεί έβαζαν την πιο γερή πέτρα, ας πούμε, και σε καλό σημείο όταν θέλουν να χτίσουν ένα σπίτι. Σήμερα οι άνθρωποι βάζουν εκεί το πέδιλο, θα λέγαμε, της κολώνας. Αυτό είναι. Είναι δηλαδή η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται μία οικοδομή. Αυτό είναι τώρα εδώ. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες Άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Δεν υπάρχει ακόμα εκκλησία, δεν υπάρχει εδώ η λέξη εκκλησία πουθενά ακόμα. Πρώτη φορά την αναφέρει ο Κύριος μας. Δεν λέει τη συναγωγή. Θα δείτε μέσα στη γραφή, στην Κοινή Διαθήκη, όπου αναφέρεται η λέξη συναγωγή, χρησιμοποιείται αυτή η λέξη μέσα στην Καινή Διαθήκη για τους Ιουδαίους. Πήγε ο Παύλος στη συναγωγή των Ιουδαίων. Πήγε ο Ιησούς στη συναγωγή εκεί στη Ναζαρέτ. Το καινούριο λαό τώρα που δημιουργεί ο Ιησούς Χριστός τον ονομάζει εκκλησία. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια πώς την ξεκίνησε την εκκλησία ο Κύριος μας και πώς δημιουργήθηκε. Ο Κύριος μας είπε, όπου δύο ή τρεις, το ξαναείπε πάλι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο βέβαια αυτό, και είπε ότι άλλη μία φορά το αναφέρει μέσα στα Ευαγγέλια, το αναφέρει στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο αυτό, να το δούμε πάλι πώς το αναφέρει, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο, σελίδα 865 και εδάφιο 15. Να δούμε εδώ πώς χρησιμοποιεί εδώ ο Κύριος μας τη λέξη εκκλησία. Λέει, «Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, δια να επιβεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν σου παρακούσει, και αν παρακούσει αυτόν, υπέ τούτο προς την εκκλησία, αλλά και αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Εδώ βάζει τώρα, αδερφοί μου, την εκκλησία, το σύνολο δηλαδή αυτών των αδερφών, γιατί είπαμε εκκλησία είναι όπως οι Ισραηλίτες, οι Αθηναίοι μαζευόταν για να κάνουν μία πράξη εκεί, ψηφίζανε, βγάζανε αποφάσεις. Αυτή η σύναξή τους λεγόταν εκκλησία. Η σύναξη τώρα που μαζεύονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή η σύναξη λέγεται εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή μαζεύονται τώρα κάποιοι για να κάνουν κάποιες λειτουργίες. Στην παλιά Αθήνα κάνανε διάφορες λειτουργίες εκεί, όπως είπαμε, τα του Δήμου. Εδώ όμως τώρα ο Χριστός μας θα φτιάξει μία εκκλησία η οποία είναι οργανισμός, είναι ζωντανό πράγμα αυτό η εκκλησία. Θα δούμε, είσαστε λήθη ζώντες. Θα δούμε πώς θα το πει παρακάτω που οικοδομεί την εκκλησία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δημιουργείται και πρέπει για να λειτουργήσει να είναι ενωμένος, όπως το σώμα, θα μας πει σε άλλο σημείο παρακάτω, όπως το σώμα για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ακέραιο. Δεν μπορεί να σηκωθεί το χέρι και να πει εγώ θα πάω κάπου αλλού και εγώ μπορεί να κάνω ό,τι θέλω, αλλά είμαι και εγώ στην εκκλησία του. Έτσι νομίζουνε πολλοί. Εκκλησία του Θεού θα δούμε στη συνέχεια ότι είναι όλο το σύνολο των πιστών λέγεται εκκλησία, και υπάρχει και στο κατά μέρος ένας τόπος, υπάρχει η κατά μέρος εκκλησία, η τοπική εκκλησία μιας πόλεως. Όλες όμως μαζί πάλι οι εκκλησίες είναι η εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, το οποίο πρέπει να είναι ενωμένο. Όπως μέσα στην εκκλησία πρέπει να είναι το κάθε μέλος ενωμένο, έτσι πρέπει και οι εκκλησίες να είναι ενωμένες. Θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια αυτό, για να λειτουργήσει σαν σώμα Χριστού. Θα το δούμε πιο κάτω πώς το ονομάζει σώμα ο Λόγος του Κυρίου. Τώρα, η εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, ξεκινάει εδώ λοιπόν, λέει ότι εάν κάποιος αμαρτύρει σε σένα, έλεξε τον μεταξύ σου και αυτού. Εάν όμως δεν σου ακούσει, πάρε δύο ή τρεις μάρτυρες. Εάν και σε αυτούς παρακούσει, πες το στην εκκλησία. Όλοι δηλαδή δίνουμε αναφορά στην εκκλησία. Θέλω να το προσέξετε πολύ αυτό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ ανήκω στο Χριστό, δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς, πάω από εδώ, δεν με νοιάζει τι λέει ο άλλος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν λέει τώρα δεν σου ακούσει, θα το πεις στην εκκλησία. Και αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι ως ο τελώνης και αμαρτωλός. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος παρακούει στην εκκλησία, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας, θα το δούμε πιο κάτω, ότι η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Θα το δούμε σε επόμενα μαθήματα αυτό. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι το αλάθητο. Δεν είναι το αλάθητο, αλλά η εκκλησία γενικά είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Το αλάθητο το έχει μόνο ο Ιησούς Χριστός, που είναι η κεφαλή. Τώρα, πώς ξεκινάει αυτή η εκκλησία? Ο Κύριος μας είπε, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, μπορεί να μαζευτούμε στην εξοχή 50 αδερφοί, αλλά μαζευτήκαμε για να κάνουμε πρωτομαγιά. δεν μαζευτήκαμε εκεί για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκκλησία είναι όταν μαζευόμαστε για το όνομα του Ιησού Χριστού και να κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις. Θα δούμε παρακάτω ποια είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Δεν μπορεί δηλαδή μέσα στην Εκκλησία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι άλλο πράγμα στο σπίτι μας, στην εξοχή μας, στην παρέα μας. Εκεί έχουμε το δικό μας τρόπο ζωής, τον οποίο το φτιάχνει ο καθένας όπως θέλει, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού και να μείνει στην αμαρτία. Εκεί μπορεί να λειτουργήσει ο καθένας όπως θέλει. Στην Εκκλησία του Χριστού όμως τώρα μέσα θα δούμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή μαζευόμαστε, όταν λεγόμαστε Εκκλησία του Χριστού, μαζευόμαστε για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα που μας περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. Δεν είναι δηλαδή αόριστο πράγμα ή πάμε εκεί και κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι σύνολο ανθρώπων που κάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Θα δούμε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές και πώς περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου και πώς είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας πάλι αναφέρει ότι βρίσκομαι εγώ ανάμεσά τους, πότε, όταν είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου. Ξεκινάμε λοιπόν από δύο με τρεις ανθρώπους σε ένα χωριό, σε μια πόλη. Πήγε ο Ακύλας στην Πρίσκυλα και ιδρύσανε την κατοίκον αυτών εκκλησία. Από εκεί ξεκινάει η εκκλησία. Όσο όμως μεγαλώνει και μπορούν να βρίσκονται σε κάποιο χώρο, δεν μπορεί να λέει ο καθένας εγώ θα κάνω εκκλησία τρία άτομα, δεν λέει όπου δύο ή τρεις, θα κάνουμε τρία άτομα εδώ, πέντε εδώ και πέντε πιο δίπλα στο παρακάτω τετράγωνο. Δεν λέει αυτό η γραφή. Θα δούμε ότι προς την εκκλησία της Εφέσου, στην εκκλησία της Μύρνης, στην εκκλησία των Θυατήρων, δηλαδή το σύνολο των πιστών που ήταν σε αυτή την πόλη ήταν μία εκκλησία η οποία ανήκε στον Ιησού Χριστό και κάνανε και μαζευόταν εκεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα δούμε στη συνέχεια αυτό, θα το δούμε αναλυτικά. Τώρα, την εκκλησία του ο Κύριος την ονομάζει και νύμφη. Και ο Χριστός ήρθε εδώ στον κόσμο για να πάρει την εκκλησία του, όπως έρχεται ένας νυμφίος και παίρνει μία νύφη για να την παντρευτεί και να ζήσουν αιώνια μαζί. Γι' αυτό και αναφέρεται αυτό όταν λέει οι άντρες αγαπάει τας γυναίκας καθώς και ο Κύριος αγάπησε την εκκλησία. Απ' την αρχή δηλαδή που έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, το σχέδιό του ήταν αυτό, η εκκλησία. Δεν το έχουν καταλάβει πολύ αυτό. Και γι' αυτό και χωρίζουν, δεν έχουν τίποτα το γάμο. Δεν έχουν καταλάβει πόσο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό. Ήτανε η απόφαση του Θεού από την αρχή όταν δημιούργησε τον άνθρωπο να φτιάξει την εκκλησία του, να την πάρει κοντά του και να ζήσει αιώνια μαζί ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέει θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία, και ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Έτσι είπε ο Θεός από την αρχή στον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος το ερμηνεύει και λέει το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Είναι μέγα μυστήριο το πως ο Θεός θα έρθει και θα σκηνώσει μετά των ανθρώπων και θα είναι λαός του και εκείνος Θεός. και το παρομοιάζει σαν ένα άντρα με μια γυναίκα, συνδεδεμένη δηλαδή, όπως συνδέεται το ζευγάρι σωματικά, ψυχικά εκεί, έτσι θα είναι και ο Κύριος του αιώνας των αιώνων μαζί μας. Ο Κύριος λοιπόν που ήρθε από τον ουρανό, γι' αυτό είχε πει και στον Αδάμ και στην Εύα, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα να απασχοληθεί στη γυναίκα του. Γιατί ο Χριστός μας που ήρθε εδώ στον κόσμο ήρθε να οικοδομήσει την εκκλησία του, η οποία είναι η νύμφη του, η οποία είναι παρθένος, είναι Αγία, θα του πει σε συνέχεια όλα αυτά. Γι' αυτό και το πρώτο θαύμα που κάνει ο Κύριός μας όταν άρχισε τη διακονία του και να υπηρετεί εδώ στη γη, δεν διάλεξε, δεν έκανε τυχαία το συγκεκριμένο θαύμα ο Κύριός μας. Ό,τι έκανε ο Κύριος είχε στόχο, είχε συγκεκριμένο σκοπό. Το πρώτο θαύμα που κάνει ο Κύριος μας το κάνει στο γάμο της Κανά. Δηλαδή ο Κύριος πήγε εκεί στο γάμο γιατί είναι από την αρχή αυτό το θέλημα του Θεού. Και όπως εκείνη το ζευγάρι εκείνο παντρεύτηκε, ο Κύριος ήρθε στον κόσμο αυτό για να φτιάξει την εκκλησία του. Και σε εκείνο το γάμο έκανε το πρώτο θαύμα και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Έτσι μας λέει η Γραφή. Τούτο ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Τώρα μας περιγράφει η Γραφή ότι ο Κύριος εκεί έκανε το κρασί, το νερό, συγγνώμη, το έκανε κρασί. Και έκανε αυτό το πρώτο θαύμα ο Κύριος μας, γιατί για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, πρέπει να γίνει μέσα του μία μεταβολή. Δηλαδή ο Κύριος έκανε το πρώτο θαύμα που έκανε, ήταν να μεταβάλει το νερό σε κρασί. Αυτό δεν έκανε. Το έκανε γιατί έχει σχέση με το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Και η σχέση αυτή είναι ότι για να γίνει κάποιος παιδί του Θεού τώρα πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Έτσι δεν είπε στον Νικόδημο. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού, ούτε να τη δει ούτε να μπει. Δεν δύναται. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Και έρχεται ο Κύριος και αναγεννάει τον άνθρωπο, τον μεταβάλλει, τον αλλάζει. Το πρώτο θαύμα λοιπόν που έκανε ήταν άλλαξε το νερό και το έκανε κρασί. Το πρώτο θαύμα που κάνει στον άνθρωπο ο Κύριος για να γίνει μέλος της Εκκλησίας του είναι να τον αναγεννήσει και να του πάρει, να του αποσπάσει την πέτρινη καρδιά, λέει, και να δώσει μια καρδιά σαρκίνη που θα δέχεται το λόγο του Κυρίου. Και από εκείνη την ώρα δεν θα λέγει, λέει, ο ένας τον άλλο γνώρισον τον Κύριο, διότι θα με γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου, διότι θα είμαι ήλαιος εις τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα που θα αναγεννηθεί ξέρει ο ίδιος προσωπικά ότι ανήκει στο Χριστό. Πώς το ξέρει? Γιατί του συγχώρεσε ο Κύριος την αμαρτία. Όποιος λέει πιστεύει εις τον Υιόν, έχει τη μαρτυρία εν εαυτό. Μέσα του έχει τη μαρτυρία. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή αιώνιον έδωκε εις εμάς ο Θεός. Μας έδωσε ζωή αιώνια. Αυτή λοιπόν είναι η μαρτυρία. Και ο πιστός, αδερφοί μου αγαπητοί, γίνεται παιδί του Θεού. Και σε άλλα σημεία βέβαια θα μας μιλήσει γι' αυτό ο Κύριος μας, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα πάλι στον στο... και θα πει ότι ομοιώθηκε βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέως, έκαμε γάμωση στον ιόν αυτού και πέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσω τους προσκεκλημένους στους γάμους και δεν ήθελαν να έλθωσει πάλι στο Ματθαίο. Έτσι. Δηλαδή ομοιώθηκε η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα που θέλει να κάνει γάμους εις τον ιόν αυτού. Δηλαδή ο γάμος θα είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Σε εκείνη την παραβολή δεν αναφέρεται κάπου ποια είναι η νύμφη, αλλά πηγαίνετε και καλέσατε. Δηλαδή η προσκεκλημένη δεν αναφέρει την νύμφη, γιατί θέλει να πει πως καλεί ο Κύριος ένα-ένα και μας κάνει νύμφη. Και λέει πάγεται, πήγε λοιπόν πρώτα στους Ισραηλίτες, αλλά δεν ήσαν άξιοι, λέει. Σε αυτούς ήταν η πρώτη πρόσκληση. Και μετά είπε υπάγεται στις διεξόδους των οδών, στις πλατείες, όποιο και να βρείτε, φτωχούς, βεβλαμένους, τυφλούς, φέρτε εδώ να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι ουδείς από τους κεκλειμένους εκείνους δεν θα λάβει μέρος. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι οι εκλεκτοί. Δηλαδή ο Κύριος μας καλεί, καλεί πολύ κόσμο. Όλους ανθρώπους τους καλεί. Αλλά πρέπει να μείνουμε μέχρι τέλους για να είμαστε εκλεκτοί. Γιατί κάποιος εκεί πήγε και μπήκε μέσα, αλλά μπήκε αλαχώθεν. Αυτός άκουσε το κάλεσμα, έφτασε στο γάμο, αλλά μπήκε από ένα άλλο μέρος. Λίγο πήγαινε όμως ο γάμος, μπήκε λέει για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους. Δηλαδή οι ανακεκλημένοι ήταν αυτοί, οι κεκλημένοι ήταν οι πρώτοι. Κάλεσε δηλαδή τους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν δέχτηκαν. Οι ανακεκλημένοι ήταν αυτοί που πήγε, αφού δεν δέχονται εκείνοι, ελάτε εσείς. Και σήμερα ο Κύριος καλεί από όλα τα έθνη όλους τους ανθρώπους. Ελάτε να γεμιστεί ο οίκος μου. Κάποιος όμως μπήκε αλαχώθεν. Φαίνεται εκεί στην είσοδο τους έδιναν κάποια στολή, στολή γάμου. Αυτός όμως δεν ήθελε να πάρει τη δική του στολή, τη στολή που του έδινε εκεί πέρα οι άνθρωποι εκεί του βασιλέα. Πίστευε ότι τα ρούχα τα δικά του είναι πολύ ωραία. Πολλοί άνθρωποι θα θελήσουν έτσι να μπουν, αλλά δεν μπορεί να μπεις. Πιστέψανε ότι τα δικά τους ρούχα ήταν πολύ καλά και δεν το άλλαξε. Και όταν μπήκε μέσα, λέει, φίλε του, λέει, εσύ πώς μπήκες εδώ πέρα, πού ήρθες εσύ? Λέει, ο δε απεστομώθη. Λέει, δέσατε χέρια πόδια και ρίχνει τον στη λίμνη του πυρός έξω. Δεν μπορεί να μπει κανείς εκεί μέσα με τα δικά του ρούχα, με τα δικά μας έργα, με τη δική μας σοφία, με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας μυαλό. Θα μπούμε εκεί μέσα με τις προδιαγραφές που λέει ο νυμφίος. Δεν μπορεί να μπεις με άλλη προδιαγραφή. Αυτό δηλαδή που λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για να είσαι ένα κομμάτι της νύμφης. Και βέβαια θα δούμε στη συνέχεια ότι όταν θα φτάσουμε στην Αποκάλυψη και περιγράφει ότι ο Κύριος έχει πάρει πλέον την Εκκλησία του, είναι μαζί, θα δούμε ότι εκεί θα μας περιγράψει η Γραφή ότι είδον, λέει, την Άνω Ιερουσαλήμ, περιγράφει την Εκκλησία του σαν πόλη, σαν νύμφη η οποία θα παντρευτεί τον νυμφίο. Και λέει, δου η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών και θα εξαλείψει παν δάκρυων και όλα εκείνα τα οποία περιγράφει. Άρα λοιπόν αδερφοί μου, πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός ήρθε να φτιάξει μία εκκλησία και μία νύμφη. Δεν θα πάρει τρεις νύμφες, γιατί λένε πολλοί ότι και εμείς είμαστε του Χριστού. Είσαι νύμφη ή είσαι παλακή, είχαν οι βασιλιάδες. Όπως είχαν, ας πούμε, και πολλοί εκεί έπαιρναν πολλές γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός μας δεν θα πάρει πολλές γυναίκες. Όσοι νομίζουν ότι θα πάρει πολλές γυναίκες κάνουν λάθος. Μία θα πάρει, μία νύμφη αγνή παρθένο. Δεν δέχεται τίποτα άλλο. Δεν λέει ο Κύριος θα πάρει τις εκκλησίες σου, θα πάρει την εκκλησία του. Έτσι δεν λέει. Θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, η οποία αποτελείται από πάρα πολλά μέλη. Εμείς τώρα πρέπει να δούμε, θα δούμε στη συνέχεια πώς είναι οι εκκλησίες του Χριστού. Μία εκκλησία θα παραλάβει. Και δεν μπορεί η εκκλησία να είναι χωριστή. Και βέβαια πολλοί λένε σήμερα εμείς είμαστε η εκκλησία του Χριστού. Οι άλλοι λένε εμείς είμαστε η εκκλησία του Χριστού. Και επειδή το ξέρει αυτό ο Σατανάς πόσο σπουδαίο είναι, αγωνίζεται να διασπάσει την εκκλησία του Χριστού. Και βλέπετε χιλιάδες ονόματα και ονόματα και ονόματα σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος μας όμως θέλει να είναι μία πίμνη εις ποιμήν. Δεν δέχεται ο Κύριος πολλές. Θα μου πείτε, και τι να κάνουμε τώρα, αφού ένας τραβάει από εδώ και άλλος τραβάει από εκεί. Όποιος θέλει να είναι εκκλησία του Θεού κάνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος δεν θέλει, θέλει να είναι πιο δίπλα. Ένα άλλο που θα δούμε είναι ότι ο Κύριος μας θα αναφέρεται στη λέξη εκκλησία, όπως είπαμε. Για την εκκλησία δεν υπάρχει λέξη συναγωγή στην εκκλησία, μόνο σε μία περίπτωση αναφέρεται ο Ιάκωβος, όπου υπάρχει λέξη συναγωγή αναφέρεται ο Ιουδαίους, μόνο μία φορά αναφέρεται στην εκκλησία. Ο ίδιος ο Ιάκωβος τη λέει αυτή τη λέξη, γιατί ο Ιάκωβος ήταν και στην Ιερουσαλήμ, ήταν εκεί με τους Ιουδαίους και τη χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη συναγωγή. Και θα πει ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο, να το βρούμε αυτό, να δείτε, χρησιμοποιεί ο Ιάκωβος τώρα μια άλλη λέξη, όχι εκκλησία. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου και διαβάζω από το ένα εδάφιο, σελίδα 1071. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι εάν εισέλθει εις τη συναγωγή σας άνθρωπος έχουν Χριστού δακτυλίδιον με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, επιβλέψετε εις το φούρδο το ένδυμα των λαμπρών και είπετε προς αυτόν σι κάθου εδώ καλός και προς τον πτωχόν είπετε σι στέκει εκεί. Εδώ λοιπόν αναφέρει τη λέξη συναγωγή με την έννοια της σύναξης, όταν έρθει στη σύναξή σας μέσα, δηλαδή δεν είναι αυτός μέλος της εκκλησίας ακόμα, γι' αυτό αναφέρει εδώ τη λέξη συναγωγή. Όταν έρθει εκεί που μαζεύεστε λοιπόν ένας άνθρωπος και φοράει χρυσό δαχτυλίδι, επενείς αυτόν και το φτωχό το βάλει στην άλλη άκρη, θα τους βάλουμε ίση μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Όποιος μπαίνει με ίσες προδιαγραφές, είτε φτωχός είναι, είτε πλούσιος είναι, είτε μορφωμένος είναι, είτε αμόρφωτος είναι, είτε μικρός είναι, είτε μεγάλος είναι, είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε άσπρος είναι, είτε μαύρος είναι, ό,τι και να είναι, όταν μπει ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, οι προδιαγραφές είναι ίσες. Όπως μιλάμε στον οποιοδήποτε, μιλάμε και σε αυτόν. Του λένε τι λέει ο λόγος του Κυρίου, τίποτα παραπάνω, ούτε επειδή είναι βάζομαι, ξεχωρίζομαι τους ανθρώπους, ούτε ως προς το χρώμα, ούτε ως προς την ηλικία, ούτε ως προς την... δεν το βάλουμε στη θέση στην οποία με κριτήρια κοσμικά. Και γιατί το λέω αυτό, θα το πούμε βέβαια σε επόμενο. Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, παραδείγματος χάρη, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πρέπει να αναδεικνύονται τα μέλη της Εκκλησίας με τα πνευματικά χαρίσματα που δίνει ο Κύριος. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη έρθει μέσα στην Εκκλησία ένας ο οποίος έχει μάθει πολύ καλή μουσική, υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που μετά τον ποιμένα ο δεύτερος είναι ο υπεύθυνος ορχήστρας. Αυτός όμως δεν έχει πνευματικό χάρισμα, έχει ένα φυσικό χάρισμα. Έχει σπουδάσει, ξέρει, έχει καλή φωνή, ωραία. Δεν μπορεί επειδή έχει καλή φωνή να πάρει τη θέση τη δεύτερη. Θα δούμε στη συνέχεια ότι μέσα στην Εκκλησία του ο Χριστός βάζει με πνευματικά κριτήρια τη λειτουργία της Εκκλησίας. Και τα πνευματικά κριτήρια είναι, δεν λογαριάζουμε αν είναι πλούσιος, αν ξέρει γράμματα ή τότε αν ήταν έτσι, ο Πέτρος που δεν ήξερε γράμματα ή ήταν ψαράς, δεν έπρεπε να κηρύττει καθόλου. Θα το δούμε αυτό βέβαια στη συνέχεια. Ο Ιάκωβος βέβαια, όταν όταν χρησιμοποιεί όμως και ο Ιάκωβος τη λέξη εκκλησία, δηλαδή εδώ πέρα λέει στη συναγωγή σας, επειδή μπήκε στη σύναξη σας δηλαδή μέσα, δεν είναι μέλος της εκκλησίας, αλλά εσείς όταν θα μπει μέσα να του συμπεριφερθείτε με τον ίδιο τρόπο και να κάνετε δική ακρίση. Όταν όμως στη συνέχεια θα πει ότι ασθενεί κάποιος μεταξύ σας, εκεί θα πει ο Ιάκωβος ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, δηλαδή ακόμα και ο Ιάκωβος την ονομάζει εκκλησία, ας προσκαλέει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και με τα πίστος ευχή θέλει σώσει να προσευχηθούν, λέει, επ' αυτόν, και με τα πίστος ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και αμαρτίας ανέπραξης θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Τώρα έχουμε πολλά να πούμε, η ώρα μας πέρασε, θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, αδερφοί μου, η Εκκλησία, και να καταλάβουμε πόσο ζωντανός οργανισμός είναι, γιατί πρέπει να είμαστε μαζί, θα τα δούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα, γιατί πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, γιατί αν δεν τις κάνουμε δεν είμαστε κομμάτι της Εκκλησίας. Θα δούμε στη συνέχεια πόσο σοβαρή είναι αυτή η σύναξη. Ο Κύριος λοιπόν, είπαμε, ήρθε να φτιάξει εκκλησία, την οποία την ονομάζει λαό του, την ονομάζει νύμφη του. Θα δούμε στη συνέχεια πώς, γιατί στη συνέχεια θα δούμε η εκκλησία δεν είναι μόνο, αργότερα οι άνθρωποι ονόμασαν το χώρο που συγκεντρωνότανε ναός ή εκκλησία. Θα το δούμε στη συνέχεια, είναι άλλο πράγμα ο χώρος και άλλο πράγμα το σύνολο των πιστών που μαζεύεται εκεί. Θα δούμε πώς το αναφέρει η Γραφή, γιατί πάλι ναός είναι το σώμα μας. Ναός του Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας. Και όλοι μαζί φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού. Θα το δούμε όμως αυτά σε επόμενα μαθήματα με τη χάρη του Κυρίου μας.